Moises. Qatarda 1996 yılda işli başlayan El Jazeera televiziyası özünün Qarab hem İngiliz dillerindeki tapşırıları bilen dünya media bazarında keşli kündeşke övrülüp, özünün nıqlı oran alıp ilgirdi. Tirentin tikşirip hazırlengen tapşırıları hem Qarab dünyasın işki yaqtan nişkeliklerine kadar kursetu bilen tanılgan El Jazeera, indi Balkanda da yerli tillerde tapşırılar başladı. Tularaq itip, naif, akmalını tınlayıq.
Muğarşı El Jazeera televiziyası dünyaya İngiliz hem Qarab tillerindeki yoğunlukları bilen tanılgan bulsa, bu ayda Balkan tillerinde de söyleye başladı. Balkan tillerinde söyleyişi televiziya Bosniya-Hersegovina başkalası Sarayeva'da urnaşkan. 11 ноябрда эшли башлаган Эл Жазира Балкан элеки Югославияда болган барлык илләргә төүлегенә 6 сәгать буе басняк, серб, хорват һәм Монтенегро телләрендә тапшырулар алып бара. Һәм үзен Балкандагы бердәнбер төбәк телевидениесе буларак тонта. Стиль һәм эчтәлек ягыннан бу телевидение Эл Жазираның инглиз һәм гарәп телләрендәге кебек үк тулы һәм тирәнтен тикшереп әзерләнгән тапшырулар чыгара. Һәм аларны әзерләгәндә төрле урыннардагы күп санлы хәбәрчеләренә таяна. Нефткә бай Катар дәүләте финанслаган, йөзләрчә миллион долларлык бюджеты булган Эл Жазираның тел үзенчәлекләре ягыннан куатлаулы һәм күптәннән дәвам итүче киеренкелекләргә ия Балканны сайлавы күпләргә гаҗәп тоелырга мөмкин. Әмма Әл Жазира Балканның баш мөхәррире Гаран Милич төбәкнең акрынлап Европага интеграцияләнүе сәбәпле Балкан инвестицияләр ягыннан Катарның игътибарын күбрәк җәлеп итә бара ди.
Postupno se ulazi u Europsku uniju, već je Slovenija unutra, Hrvatska je...
Biz akrınlap Evropa Birligine kire barabız. Slovenija indi kirdi, Hrvatiya bu saatı gününe jitti. Boşqalar da şunda taba bara. Hizmet tashlik, maglumat almaşı, işmekerler, oqşa hem investisiyalarını ortaşaq. Oqşa hem investisiyalar kilu bilen, kişiler de kileşaq. Hem bu hal maglumat ihtiyacın tutraşaq, di Milic.
Razviyayu tako da postoji veçe zanimat.
Әл Жазира Балканга әле төбәктә бик сак игътибар белән генә карыйлар. Бирдә гади халык киң күләм мәгълүмат чараларына беренче чиратта дәүләт сәясәтчеләренең йомшак кораллы итеп карый. Әл Жазира Балканны караучылар Босниянең бер популяр интернет форумында телевидениенең техник осталыгына соклану белдерү белән бергә төбәктәге хәлләрне аз яктыртып, халыкара бигрәк тә якын көнчыгыш яңалыкларына зур урын бирүенә ризасызлык белдерә. Беренче көннәрдә Гараб лигасында Сурия турындагы дебатларны Төркия карабының тутык итеп алынуын озын-узак итеп күрсәтү Балкандагы кайбер тамашачыларны алҗытты. Форумга язучыларның берсе Балкан төбәгенең тематик тапшыруларда гына яктыртылуына, ә ул тапшыруларның 15 минут буе Афганстандагы бомбалауларны, Нигерия, Таҗикстан яңалыкларын күрсәткәннән соң гына килүенә зарлана. Төбәк яңалыклары Әл Жазира Балканда юк ди. Шулайда Сараевада яшәүче телекоммуникация инженеры Дубравко Бобан Әл Жазира Балканга зур өметләр баглауын әйтә.
Очакивания доста су исполнена. Мислим да би требало бит професионални.
Әл Жазира Балкан өметләрне аклый. Минемчә алар җирле телевидениелардан аермалы буларак профессиональ дәрәҗәдә эшләргә һәм торафсыз булырга тиеш. Мин аларның халыкны агартуга зур игътибар бирүен телим. Яш буынны өйрәтүен телим ди Бобан.
Добро занимали генерации.
Ике атна элек эшли башлаган Әл Жазира Балкан төбәктәге киң күләм мәгълүмат чаралары арасында акрынлап үз позицияләрен көчәйтә бара. Балкандагы террорчылык кебек кайнар темаларга тикшерүләр башлауын игълан итә. Элеке журналист, хәзер Сараевадагы медиа-центр аналитик үзәген җитәкләүче Бора Контич, Әл Жазира Балкан җирле киң күләм мәгълүмат чараларыннан туйган, үз төбәкләренә дөнья медиясы күзлегеннән карарга теләүче тамашачылар өчен яңа альтернатива була ала, ди. Башта ул бәлки тамашачылар өчен кызыклы булыр, чөнки алар җәмәгать телевидениесе дип аталса да, сәяси контрольдә булган җирле телевидениеләрдән туйган булырга мөмкин. Шуңа күрә аларга төбәккә башка яктан карау кызык була ала. Шул ук вакытта безнең халыкта могҗиза дәвам итә, әмма 3 көн генә дигән әйтемдә бар, ди Контич. Балкандан тыш Әл Жазира инде Төркиядә дә бер телевидение каналын сатып алды. Көнчыгыш Африкада суахили телендә телевидение ачарга әзерлек эшләре дә бара. Шулай ук Хиндстан һәм Үзәк Азиядә дә тапшыруллар башларга ниятләре бар.
Наиф Акмалны тыңладык. Катар әмире Әл-Җазиргә бәйсез мәгълүмәт таратуда иреклек бирә, чөнки ул баштан ук Катарның мәгълүмәт министрлыгына буйсынмый торган итеп эшләнә. Нәкъ шуңадыр әлеге канал гамәлгә кергәч үк берәүләре аны Израильгә, икенчеләре Хәмәскә хезмәт итүдә гаепле, чөнки тапшырулар чыга